Naslednja predavateljica je magistrica Nansa Kopančič, profesorica kemije na naši šoli, od leta 1993 poučuje. Osnovnega razmišljanja je vera in umetnost v poučevanju kemije.
Ja, hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Ko je naš direktor Roman Globokar januarja pravzaprav vsem profesorjem ponudil možnost sodelovanja na tem simpoziju, je bil to pravzaprav izziv, ne? Kako se lahko da ta predmet kemije, spravi konkretno šolska praksa, ne? Jaz sem praktik, povezati s tema dvema, ne, aspektoma. Najprej z eno, pa z drugo, pa potem pravzaprav vse troje. No, to mi je bil res takšen izziv. Umetnost imam rada, me zanima, verjetno v zadnjem času vedno bolj. Ravno tako religija, krščanstvo, res je, tudi postajam vedno bolj pobožna, ampak v tem dobrem smislu. Tako da je bil to zame izziv in sem res šla pogledati, pravzaprav po kurikulumu, poučnem načrtu, pregledala kar nekaj literature in me je obogatilo, no? Me je obogatilo, razširilo in zdaj bi rada nekaj tega, ne, en delček tega pa tudi vam pokazala oziroma delila z vami, drugače pa tudi v zborniku več o tem, pa sem sigurna, da boste tega deležni tudi pri mojih učnih urah, vsaj kdaj pa kdaj. Ne? Kako začnemo učitelji? Prva šolska ura, prvi letnik, povemo definicijo kemije. Pač ena od znanosti, naravoslovna znanost. Zdaj, težava kemije je v tem, ker se ukvarja s temi najmanjšimi delci, gradniki, submikroskopski svet, ki jih nikakor ne moramo videti, lahko samo sklepamo na njih, imamo pač razne poskuse, metode, da sklepamo na to. Skratka, je precej abstraktna znanost, zato je težka, zlasti za srednje šolce, ker začenjajo z njo, je pa tudi zanimiva. Ne? Ko se človek poglobi v to in ukvarja s tem, lahko postane zelo zanimivo. Je pa tudi uporabna. Kemija je vse povsod okrog nas. V vašem telesu se vsaki sekundi zgodi na milijarde kemijskih reakcij, povsod okrog nas je kemija. Torej, kaj so vse pridobitve kemije, ni treba posebej naštevati. Mogoče samo še par stavkov kemije na splošno, potem pa bom predstavila konkretne povezave. Zgodovina kemije je tudi izredno zanimiva, v bistvu je zelo problematična. Ne? Veliko je bilo zmot, težav, napačnih teorij, to pa zato, ker enostavno ni bilo teh tehnoloških zmožnosti, tehnike, ne, ki bi omogočila vpogled v naravo snovi. Kot znanost, kot naravoslovna znanost, temelji na poskusih, merjenju, raziskovanjih, opazovanjih, dela številkami je kvantitativna, pomembna je ponovljivost poskusov, preverjanje teorij, torej ko neko novo teorijo dobimo, jo treba preveriti tolikrat in tolikrat. Skratka je eksaktna znanost. Težava kemije je tudi v tem, da ima operira z ogromnim številom enih podatkov, če tako pogledamo. Ne? Danes imamo znanih preko 60 milijonov spojin, ne? Tako naravnih, kot seveda tudi umetno sintetiziranih. Seveda, vse te podatke ne, je zdaj možno shranjevati z super zmogljivimi računalniki. Včasih, ko sem še jaz študirala, so bile to take debele knjige, podatkovniki, ko je bilo treba to iskati. Potem je šlo to neverjetno hitro naprej v parih letih. V pogledu zgradbo, recimo elektronski mikroskop, izredno draga naprava, to nekje posredno omogoča. Ne, z njim lahko vidimo neko posredno sliko teh najmanjših delcev. No, tukaj je pa še našteto nekaj teh temeljnih aspektov, ne, ko rečemo, da je kemija vse povsod okrog nas. Brez kemije pravzaprav ne bi bilo teh pridobitev civilizacije, ne bi bilo tega udobja, na katerega smo pravzaprav že toliko navajeni, da brez njega vprašanje, če bi lahko sploh preživeli. Če omenimo samo umetna gnojila, ki so odpravila lakoto, potem energetika, ne, materiali razno razni, zdravila. Seveda vse to povezano tudi z obremenitvami okolja, z onesnaževanjem, ampak spet, ne, kot je bilo rečeno, z nekim razumom je tudi tukaj ne treba pravilno pristopiti. Torej, kemija vsekakor ni krivec za onesnaževanje okolja, ne? Še zdaleč ne. Lahko pa prispeva k temu, oziroma v naših rokah je, tudi v rokah znanstvenikov, ne, kako se bodo s temi problemi spopadali. No, ampak če se vrnemo zdaj k čisti kemiji, ne, kot znanosti, tukaj moram omeniti akademika profesorja dr. Tišlerja in njegovo knjigo, več knjig je napisal iz te zadnje prispevki kemije k evropski kulturi in civilizaciji, sem napisala, sem pač citiram, zato ker enostavno, v bistvu je tukaj vse povedano, ne, torej ta povezava, ne, med znanostjo, ki je pač eksaktna, ne, in pa pač pridemo do nekih mej tega spoznanja, ko lahko v bistvu samo osupnemo nad popolnostjo stvarstva, kako je to v bistvu narejeno, ne, pač moramo priznati, da je to pa tisto presežno. Ne. Krati pa pravi tudi, da je to raziskovanje, ne, tudi najbolj plemenita in smiselna človeška dejavnost. Seveda, ne, zakaj znanstvenik začne neko delo? Lahko je to nek konkreten problem, ne, neka problematika, ki jo je potrebno rešiti, lahko je pa tudi to zgolj želja po novem in novem spoznavanju, ampak vedno pridemo do neke meje, ne, ko pač priznamo, da se resnici zgolj približujemo, ne, in si bomo gotovo, se bomo še približali, bomo še dosegli nova spoznanja, ampak nikoli pa ne v celoti. No, ampak tudi to je zanimivo, ne, tako se je pač zgodovina kemije razvijala, oziroma znanosti nasploh, je šlo to usporedno, ne, ko so se razvijale umetnosti, se je razvijala tudi znanost. Zdaj, če pogledamo šolski kurikulum, učni načrt, kako je pač postavljen predmet kemija, povezave, biologija, fizika, geografija, nekoliko tudi okoljska vzgoja, povezave z umetnostno zgodovino, umetnostjo ali pa vero in kulturo ali sociologijo, recimo kakorkoli, pa ni, ne. In je res tukaj v bistvu iznajdljivost ali pa zanimanje učitelja tisto, kar lahko doprinese. Vem pa, da je vam dijakom zelo dobrodošlo med predmetno povezovanje, da je to v bistvu bistveno bolj življenjsko. No, preden gremo na konkretne primere, samo še par besed o tem, ne, gotovo poznate to, ne, veste, da so raziskave možganov ugotovile, da imamo levo in desno poloblo, ne, leva je bolj razumska, logično-matematična, racionalna, praktična, realna, dočim desna je pa bolj umetniška, domišljijska, na desni polovici je prostor za duhovno, za estetiko, da so tukaj povezave razno razne in da je zaželjeno, da ima človek obe polovici dobro razviti. Obstajajo tudi testi psihološki, a ne, da se testirate, katera je bolj razvita, obstajajo celo vaje, tehnike, da razvijate eno ali drugo. No, ampak s tem sem želela samo večkrat osvetliti, ne, da je v bistvu je oseba vedno v celoti, ne, vedno ste cela celostna osebnost, ki se pa potem seveda predmete v šoli imate pa iz praktičnih razlogov. No, če začnemo z staro z svetim pismom. V Stari zavezi je zlato omenjeno 267 krat, sem prebrala v literaturi. Skratka, so ga veliko uporabljali, so ga tudi poznali. Torej, najprej sem zbrala nekaj materialov, ne, ki jih bi lahko povezali z vero in umetnostjo. No, tole, na desni strani je tisto, kar se učimo. Ne. Mogoče boste kaj prepoznali od tega, ime, potem podatki o atomih zlata, elektronska konfiguracija, fizikalne lastnosti, kako kristalizira in tako naprej. Ne. Vse to se pač učimo, ne, to predvideva šolski predmet. Na desni strani pa imate fotografijo, veste, odkot je to ni daleč, par po stopnicah gor pa par korakov naprej, angela Adoranta v mali kapeli, Torej, ta pozlata, ne, je tanka, tanka zlata folija, zlata pena, ki se lahko z ustrezno tehniko nanese na kip in ga s tem seveda močno poceni. Potem srebro, spet, ne, podatki, žlahtna kovina, fotografija je pa iz katedrale svetega Vida v Pragi in je to grobnica svetega Janeza Jana Nepomuka, za katero so, sem prebrala v priročniku, porabili skoraj 2 toni srebra. Torej, to pa ni posrebreno, ampak je kar konkretno masivno srebro. Bakar oziroma nekak povezane bakrove spojine. Dosti, kad se sprašujete, ali pa me tudi dijaki sprašujejo na ekskurzijah, ko gledamo te kulturne, stare kulturne znamenitosti, pa ni treba iti v tujino, ne? Lahko pogledamo tudi po zavodu ali pa preširno spomenik, odkud ta zelena barva, ne? Iz teh bakrenih, torej osnovni material je bakar, ki pa potem najprej reagira z zračnim kisikom, da počrni, a ne, se tvori črn bakrov oksid, potem pa ta reagira z ogljikovim dioksidom, vodo v zraku, če je pa zrak onesnažen, da vsebuje žveplove in dušikove okside, lahko nastajajo pa še druge bakrove spojine, ki so pa modro-zelene barve, kot je tudi recimo poldrag kamen malahit, recimo. Ne. No, tole je ponovno, ne, bazilika svetega Petra v Rimu, na prejšnji sliki je bila predstavljena njena kupola, to pa v notranjosti Pieta. Michelangelo, Buonarroti, visoka renesansa, čudovit kip. Ena največjih mojstrovin. Seveda, ko gledamo ta kip, vidimo izredno umetniško delo, in pa tudi religioznost umetnika, ne, ki je to ustvaril, ne, ki pač ponazarja, ne, trenutek oziroma dogodek dejanski, ne, ki se je zgodil in je v bistvu ena izmed srčik krščanstva. Sveda, kaj ima zdaj tukaj kemija, ne, če pač pogledamo material, marmor, to je metamorfna kamnina, nastal iz sedimentne kamnine, apnenec, ki pa vsebuje pretežno kalcijev karbonat. A vidite, ne, že ko govorim, a ne, pridem iz enega opisovanja v čisto drug tak tehnični jezik, ne. Ampak to se nikakor ne izključuje, ampak se lahko dopolnjuje. Sej življenje je eno samo, ne. Pač gledamo kipa, ne, vemo, da je snov marmor, da je taka in taka, ne, lahko poznamo kemijsko formulo, ni pa nujno. Vidimo tudi obliko tega, ne, in vidimo pomen, ne, kaj je, zakaj je umetnik to ustvaril in kaj prikazuje. Slikarstvo, ne, torej imamo kar nekaj slik, kjer so bodi si portretirani kemiki ali pa recimo predvsem iz obdobja alkimije, ki je zelo zaznamovalo zgodovino kemije, razne alkimiste. Na levi je Brandt, alkimist, ki je odkril beli fosfor in sicer ga je izoliral iz urina. Urin vsebuje fosfate in določen s koncentracijo tega in s kemijsko reakcijo se da iz njega pridobiti element, beli fosfor, ki se v temi svetlika, oddaja tako belo svetlobo. Od to tudi pride izraz fosforescenca, svetlikanje v temi. No in to je pač umetniška slika. Na desni, torej te 2 sliki sem izbrala kot primer, je pa v bistvu oče kemije. Prvi resni kemik, kemija kot resna znanost je začela konec 18. stoletja razvijati. No in on je imel pač te možnosti, imel je znanje, navdušenje, pa tudi materialne možnosti. Torej bil je hkrati pobiralec davkov, visok državni uradnik v Franciji in pa kemik v prostem času, ljubiteljsko. On je ugotovil prvi zakon o ohranitvi mase. ne, da je masa reaktantov enaka masi produktov, ker prej to ni bilo jasno. Ne. No in francoski slikar David je naslikal njega in njegovo soprogo v laboratoriju. Ona je bila pa tudi v bistvu slikarka, se je pri tem slikarju učila in je tudi risala njegove aparature, mu je pomagala, vsaj na tak način. No pa še en primer iz novejše, iz modernizma, Salvador Dalí. C razred ste šli v, torej smo se pogledali njegove slike v Španiji. Ima eno sliko, ne, v povezavi z DNK, dvojno vijačnico, to je na desni, ne, spet čisto šolska, torej kemijska zadeva, ne, kako so ti nukleotidi v dvojni vijačnici povezani preko teh parov. No, takole si pa umetnik, modernist zamislil, ne, jo je pač umetniško predstavil to samo molekulo, potem ima tukaj na sliki to zemeljsko življenje in pa pozemeljsko življenje. No, ta figura na sredini je njegova spremljevalka, pa zanimivo je, da je tudi v naslov te slike, to je naslov slike, skril njeno ime Gala in pa svoje ime Salvador Ali. Ne. Je pač v to naslov te slike ukomponiral. V kiparstvu najdemo madžarskega kemika Bela Vizija, on je v bistvu doktor kemije in pa krati tudi kipar in je recimo, ne, iz neke zlitine ponazoril tole konkretno formulo. Mogoče vidite podobnost, torej to na desni je tako imenovana skeletna formula, organska spojina, v tretjem letniku to obravnavamo. Prav obliko, ne, te formule je ponazoril z roko. V čem je pa povezava? Ta formula je zdravilna učinkovina za zdravljenje srčne bolezni. Ta roka, ne, pa pač ponazarja kot, kot roka, ki pomaga srcu. V arhitekturi imamo recimo primere, koliko imamo še minut, da vem, da, da ta dvojna vijačnica, ne, recimo v nekem molekuli beljakovine najdemo pogosto v arhitekturi. Recimo tole je fasada stolnice v Firencah. Teh primerov je zelo veliko, ne, sem jih pač nekaj izbrala. No in pa mogoče tudi, a ne, učimo se, ne, pri poglavju ogliku o fulerenih, to je bila v bistvu zanimivost, odkrili so jih v 80-ih letih, je ena modifikacija ogljika, je v obliki takih molekul, najbolj poznana je C60, lahko so pa tudi manjše in so v bistvu je to mreža iz 5-kotnikov in 6-kotnikov. Ime fulereni so pa dobili po ameriškem arhitektu Buckminster Fullerju, ki je gradil take kupole. No, tole je iz Amerike, nekaj pa drugje iz Walt Disneyland je tale struktura in podobne. Skratka imamo tudi v arhitekturi. No, še književnost in glasba nam ostane. Dve deli bom omenila. Eno je italijanski pisatelj judovskega rodu Primo Levi, ki je preživel eno leto v Auschwitzu, preživel in je najbolj znan po knjigi Je to človek, kjer opisuje dogajanje v tistem letu. Hkrati je pa tudi kemik in potem, ne, ko je pač se uspel rešiti, prišel na prostost, deloval kot kemik in hkrati tudi literat in je napisal tudi knjigo z naslovom Periodni sistem. V tej knjigi, to je misek, iz nje ima 21 poglavij, vsako poglavje ima naslov ime kemijskega elementa, je pa v bistvu autobiografsko delo. Okrog tistega elementa nekako naveže potem neko zgodbo iz svojega življenja. In drugi primer, dva zelo znana ameriška kemika, Hoffman je tudi dobitnik Nobelove nagrade za kemijo iz leta 1981 in pa Karel Gerasi, sta oba sta literata, zelo uspešna, sta kar nekaj publicirala, Hofmann tudi poezijo, naj sta skupaj napisala dramo z naslovom Kisik, govori pa o tem, v bistvu je dvodejanka, kako ne, člani sklada za Nobelove nagrade razpravljajo o tem, komu bi dali Nobelovo nagrado za odkritje kisika. Ali Švedu Šeleju, Angležu Prisliju ali Francozu Lavoisierju. Namreč težava je v tem, da uradno ne, je veljal Lavoisier tisti, ki je odkril, ampak on je že uporabil izsledke Prisleja in Šeleja. No, v tej drami nastopa 6 oseb, lahko si hitro zmislite, kdo, poleg njih treh še kdo. Njihove tri žene, ne, kaj pa drugega, ne, potem je pač debata, ne, zraven so tudi čustva, prepričevanja in tako, a ne, ženski, moški vidiki. Zelo zanimivo je v angleščini in nemščini, jaz jo še nisem prebrala, samo povzetek sem, ampak upam, da jo kdaj bom. No, in pa še glasba. Poznate opero Knez Igor, najbolj znana opera, govori o ruski zgodovini. Napisal jo je, pa je ni dokončal, Aleksander Borodin, ki je bil pa tudi, pravzaprav bil on kemik. Je pa svoje talente razdelil med kemijo in glasbo in je, v bistvu je to glasbeno dejavnost bolj skrival, ampak pač ta opera je pa izredno znana. Potem recimo kot primer, da se da zaporedje aminokislin v beljakovinah uglasbiti. Od vsakih, torej 20 aminokislin, vsaka ima, ne bom rekla, določen ton, ker s tem ne bi, ampak ima nek glasbeni ekvivalent, tako, ne. In potem lahko nastane za, torej glasba ene beljakovine. Jaz sem jo poslušala na klavirju, ne, klavirsko uglasbeno se sliši kar dobro. No in zanimivo je to, a ne, da kaj, prav kemija in glasba, ne, bi še posebej izpostavila, ne, v čem je ta podobnost, tako kot lahko recimo kombinaciji not je neskončno, ampak samo ena prava kombinacija da tisto vrhunsko delo. Tako lahko nek sintezni kemik, ko razvija recimo neko nov material pa novo zdravilo, samo s pravo kombinacijo teh atomov pride do take spojine, ne, recimo to bi bila ena, lahko ena takšna podobnost. Drugače pa, kot je bilo že rečeno, ne, veliko znanstvenikov, ne samo kemikov, torej, ali pa samo kemikov, ne, je tudi glasbenikov, slikarjev in skratka se te dve dejavnosti zelo dopolnjujeta in sta pravzaprav tudi nujni. Mogoče omenim samo še Nobelovega nagrajenca za kemijo Len, Jean-Marie Len, 2011, Nobelova nagrada je tudi glasbenik, je potem igral na orgle, eno uro po simpoziju so ga potem lahko poslušali. No in pa na mesto zaključka pa tole, ne. Sveto pismo, zlasti Nova zaveza pa apostolska dela, je tako bogato, ne. Veliko citatov bi lahko poiskali na to temo, ampak ta me je najbolj nagovoril. Ne, torej, sigurno, ne, se približujemo, ne, odkrivamo novo in novo, ampak nikoli ne bomo videli popolnoma. Ne, gledamo kot z ogledalom, megleno, pač nekaj vidimo, tipamo, ne, se trudimo in to je prav. In to je smisel življenja, ne, da se trudimo. Seveda v upanju potem na po zemsko življenje, ne, pa ne vemo, kaj nas čaka, ne, ampak vsekakor, ne, takrat bo spoznanje drugačno. In pa še to, ne, če govorimo o umetnosti, ne, v šolskih predmetih, je pa gotovo umetnost tudi vam dijakom, ne, vsaj del tega približati.